Si Leighton Hewitt ay lumabas sa Australian Open, Enero ng taong ito, suot-suot ang nakabaliktad na sombrero at patuloy na sinisigaw ang tumatak na mga salitang ngunit ito ang magiging huli niyang laban nang siya ay matalo sa Espanyol na si David Ferrer. Ang pinakabatang nakatamo ng world number 1 na si Hewitt ay nagretiro sa tennis matapos ang kanyang 20th Australian Open.
I came out, I gave everything I had like always and left nothing in the locker room. That's something I can always be proud of. My whole career I've given 100% and
ang serb naman na si Novak Djokovic ay naisagawa naman ang hindi natamo ni Hewitt sa Melbourne Park at ito ang pagkapanalo sa Australian Open sa 6th na pagkakataon. Sa pinale ng babaeng dibisyon, ang Alemanya na si Angelique Kerber ay lumabas sa spotlight at tinalo ang dating kampyon na si Serena Williams.
It's Kerber, she's created history, what a win!
Making history as well in Germany and everybody is supporting me, so it was just incredible feeling what I will never forget.
Nagsimula naman ang taon na punong-puno ang pag-asa para sa cricketers ng Australia. Ngunit madalian din silang nagpakababa sa isang araw na seryeng pagkatalo sa New Zealand.
Run out chance.
Ang Black Caps ay ipinadala ang kanilang veteranong manlalaro na si Brendan McCullum upang magtagumpay sa pinakahuling isang araw na laban. Ngunit ang Australia ay nakabalik, 12 araw lamang ang lumipas.
Through beautifully struck and what a way to bring up the victory for Australia.
Si Adam Voges ay tinulungan ng Australia sa 7-wicket test na panalo laban sa New Zealand na kinumpirma ang pwesto ng Australia na pinakamataas sa test cricket rankings. Mayroon namang bagong lalaki sa pinakamataas na pwesto sa pandaigdigang football, si Gianni Infantino, nang siya ay inihalal na bagong pangulo ng punong-puno ng iskandalong organisasyon na FIFA at nangako ng reforma.
We will restore the image of FIFA and the respect of FIFA and everyone in the world will applaud us.
Samantala, ang cricket season ay nagpatuloy pa rin sa 2020 World Cup sa India. Ngunit ang isang madalubhasang pagganap ni Virat Kohli ng India ay tinapos ang pag-asa ng Australia na manalo ng primerong pandaigdigang titulo.
Kohli, he advances, he goes in the air. There is long off, he can only watch it go over his head.
Ngunit bigyan ng palakpak ang West Indies na nakamit ang 2 tropeyo para sa panlalaking dibisyon.
Remember the name! History for the West Indies! What a match we've had here at Eden Gardens!
At ang tropeyo para sa pambabaing dibisyon, ang mga kababaihan sa Windies ay natalo ang Australia sa pinale. Ang kapitan ng Southern Stars na si Meg Lanning ay nalungkot ng labis sa pagtatapos ng pagkamit ng bansa sa 4th na sunod-sunod na corona.
Really proud of the effort that everyone's put in. Disappointed we didn't get the result, but really happy with everyone's effort.
Sa football, ang Adelaide United ay kinoronahan ng A-League na kampyonato na tinapos ng goal na ito sa pinale.
Pablo Sanchez! There it is! What a finish! The championship goal for Adelaide United!
Natalo naman ang Adelaide United ang Western Sydney Wanderers sa puntos na 3-1. Samantala, ang siyudad ng Leicester ay muling binigyang kahulugan ang fairy tale nang malampasan nito ang 5,000 hanggang 1,000 pagsubok para makamit ang kauna-unahan nitong panalo sa English Premier League. Wala namang first para sa Real Madrid. Ang higanteng Espanyol na grupo ay naging kampyon ng European football sa 11th beses. Si Cristiano Ronaldo ay nakapuntos ng winning penalty.
Penalties is always lottery. You never know what's going to happen. But we show that our team have more experience.
Sa iba pang lugar sa Europa, si Vincenzo Nibuli ay kinilalang pinakamagaling na siklista ng makabagong panahon matapos na maipanalo ang kanyang 2nd Giro d'Italia. At si Novak Djokovic ay tinalo si Andy Murray sa isa pang pinale, ang French Open.
And Novak Djokovic has achieved his dream, folks.
natamo ni Djokovic ang Grand Slam ngayon na napanalo na niya ang bawat isa sa apat na Grand Slam na turnamento. Ganun na rin ang tinatawag na non-calendar Grand Slam kung saan nanalo siya ng apat na titulo sa iba't ibang taon. Si Garbiñe Muguruza naman ang nanalo sa pambabaing dibisyon. Sa rugby naman, ang Wallabies ay natalo sa tatlong serye ng laban sa kanilang baluarte sa kauna-unahang pagkakataon mula taong 1971. At ang mabigat pa dito, ang kanilang nakalaban ay ang Inglaterra. Sa golf, si Dustin Johnson ng Estados Unidos ay napanalunan ang pinakauna niyang turnamento at nakuha ang titulo ng US Open sa tatlong strokes. Ngunit hindi katagalan matapos nito, ang mundo ay nagpaalam sa isang boxing legend na nahigtan pa ang mundo ng palakasan. Si Muhammad Ali ay isang 3-time heavyweight world champion at maaalala bilang isa sa pinakakilalang figura ng 20th siglo.
That makes me rumble. Don't be rumble, float like a butterfly, sting like a bee.